Příjemné dopoledne, od mikrofonu Signál Rádia vás zdraví Luboš Dvořák. Naším dnešním hostem původně jsme avizovali předsedu poslanecké sněmovny Jana Hamáčka, ale ten z určitých důvodů, které teď sledujeme na politické scéně, se z vysílání omluvil. Proto jsme se vrátili k lokálním tématům a mým dnešním hostem je krajský zastupitel a opoziční zastupitel města Mladé Boleslavy Karel Horčička. Ivan, dobrý den.
Dobrý den a doufám, že posluchači nejsou příliš zklamáni.
No tak možná bychom slyšeli, co se děje aktuálně na téma, ale já myslím, že na to je velmi, velmi brzo. Takže my si spíš budeme povídat o věcech kolem nás. Začneme tím lokálním tématem, kterým je a hýbe doslova Mladou Boleslaví a je to petice, která se podepisuje za záchranu Štěpánky. Jenom shrneme lesopark Štěpánka, investiční záměr na soukromém pozemku, kde stojí už dnes bývalá restaurace Koliba, velmi kdysi dávno oblíbená, a hotel Stefanie by měl jít k zemi a místo toho by měl vyrůst bytový komplex. Zvedla se vlna odporu, včetně tedy kompletního zastupitelstva města Mladé Boleslavy proti tomuto záměru. Jak celou situaci sledujete vy? Má to nějaký vývoj další? Krom toho, že se sebralo zhruba asi 3000 podpisů.
Tak vývoj to má. Já bych ale na úvod řekl, že jsem opravdu potěšen tím, že to, jak se říká, že jsou lidé pasivní a že jim je všechno jedno, co si v okolí, takže to opravdu neplatí a neplatí to na Boleslavi, protože ta odezva veřejnosti, která se proti tomuto plánu postavila, byla naprosto úžasná a jsem přesvědčen, že strach z potrestání ve volbách, možná i u spousty zastupitelů, kteří tam seděli na zastupitelstvu, jim zvedal ruku, protože ta věc je extrémně nepopulární Mladé Boleslavy a je to správné, že se zastupitelstvo proti tomuto plánu postavilo. To místo není vhodné pro bytovou výstavbu. Je důležité zachovat zeleň. Mladá Boleslav.
Tam se zvedla právě předušitá nevole proti tomu počtu vykácených stromů, které by v tom lesoparku museli jít k zemi kvůli té výstavbě.
Určitě. Mladá Boleslav je za těch 30 let, dejme tomu, co brzo budou od roku 89, se obrovsky změnila, zkrásnila. Ale pořád máme takový ten deficit. My jsme město, které neoplývá příliš mnoha parky a zelenými plochami. Jsme průmyslové město a těch prostorů, kam si vlastně lidé můžou zajít a relaxovat, zase není až tolik. A ta Štěpánka je vlastně jediné takové velké unikátní místo, které tady víc jak 100 let vlastně umožňuje lidem rekreaci uprostřed města. A jakýkoliv zásah do té oblasti je velice problematický a myslím si, že není ani žádoucí. S výjimkou zásahu, které podporují právě spíš vznik těch zelených ploch. A
no, v poslední době tam byly jsou dva zásadní zásahy na okraji lesoparku, což je tady městský bazén, ale ten plní ty rekreační účely a hned naproti se přistavuje nové křídlo kliniky doktora Pírka. Hmm. Další objekt už by byl tady, jak se říká, přes čáru, co se týká obslužnosti, vůbec zahuštění dopravou a vším.
To jsou problémy, které samozřejmě souvisí s jakoukoliv výstavbou, protože ta dopravní obslužnost je tam špatná. Bylo by to problematické a jak říkám, ani se to do té oblasti nehodí. Samozřejmě bazén, který tam vznikl, tak ten prostor, který tam dneska bazén stojí, tak byl využíván spíš víceméně jako taková ta deponie různých materiálů, pokud si dobře pamatuji.
Cirkus Berolína tam
jezdil. Jezdili tam cirkusy, to je také pravda, taky jsem s dětma několikrát byl. Ale už je to trošku mimo tu oblast té Štěpánky a ačkoliv já jsem byl zastánce stavby bazénu trošku někde jinde, myslel jsem si, že by ten bazén měl vzniknout spíše v sídlišti než v části
lidové zóně
Štěpánky, tak ten můj názor nebyl prosazen a postavil se tam, kde je, ale bazén slouží, lidé jsou s ním spokojení a myslím si, že to řešení, které bylo zvoleno, je vyhovující a že se podařilo postavit pěknou stavbu, kterou lidé mají rádi a rádi navštěvují. Pak samozřejmě otázka rozšíření kliniky doktora Pírka, jsou to soukromé pozemky, trošku tam dál. Tam si myslím, že tam s tím já osobně problém nevidím.
Jsou ještě nějaké lokality, které by mohly podobně být ohroženy? Toto nás trošku, jak se říká, zburcovalo, probudilo, aby tedy občané byli ostražití určitým zásahům. Víme, jak dopadlo lokalita na Kocandě, ta Sluneční stráň. 10 let to spalo, byla tam také petice, nakonec to investor nějakým způsobem prosadil a už se tam staví. Ještě něco uprostřed města, kde bychom měli být ostražití či opatrní v tomto směru?
Víte, pane rektore, já jsem v rámci svého působení na Středském kraji měl na starosti regionální rozvoj, čili ve své podstatě i územní plánování. A za ty roky, co jsem tam byl, jsem samozřejmě nasál spoustu informací a spoustu podmětů. A ono, Já jsem třeba zastánce ve své podstatě, aby ty města byly zahušťovány. Protože aby jsme se dostali do situace, to třeba známe z Ameriky, že to je prostě rozplizlý útvar, který se táhne kilometry od centra, to asi není stav, který je vhodný pro střední Evropu a pro ten systém, jak my tady bydlíme. Čili v zásadě nejsem proti tomu, aby se ty města, ty prázdné parcely zahušťovaly v těch městech. Ale tam je potřeba rozlišovat taky, co to je za parcel, jak můžou sloužit. A to je to jádro věci. Třeba situace, kdy investor chce postavit v tom parčíku u Karmely, chce to zastavět a postavit tam bytové domy, tak to je věc, kdy opravdu ten veřejný zájem je nadřazen tomu zájmu soukromému. Tam prostě není možné a já budu dělat všechno proto, aby jsme připustili likvidaci této zelené plochy. Já vím, že je to pro část lidí velice nepopulární, samozřejmě pro majitele těch pozemků to není, asi to neslyší rádi, ale já říkám, někdy je ten celek nadřízen tomu jednotlivci. Ale to není v tom, že bych byl a priori vůči jakékoliv zástavbě. Já se v celku poměrně příznivě koukám na to, když se dneska začíná taková ta veřejná debata o tom, co udělat s tou velkou zelenou plochou mezi kinem Fórem a těmi paneláky, jak jim říkáme 1, 2, 3. Tam třeba, pokud by přišel nějaký smysluplný nápad, co s tou plochou dělat a že se dneska už poměrně zajímavé projekty rodí, tak si myslím, že to do toho konceptu města zapadá a že pokud se tam zastaví, tak tam může vzniknout něco zajímavého a něco, co to město obohatí. Takže
ale
říkám,
tam záměr byl akorát, že přišla změna společenská, ty další tři paneláky se tam nedostavily. A tím se dostáváme k územnímu plánu. Územní plán je závazný dokument pro všechny obce a města. Ovšem na některých částech je ten výklad několika násobně možný. Takže jak je na tom Mladá Boleslav územním plánem? Má dokument, který je pevný, nebo se dá nějakým způsobem v uvozovkách obcházet?
Tak já tuším, na co narazíte. Narazíte právě na tu oblast Štěpánky, kde dle názoru vedení města nebo stavebního odboru, protože stavební řízení je záležitost, která spadá pod patronci státu a vlastně samosprávy provádí jenom pouze takzvanou přenesenou působnost. Takže podle názoru České republiky, kterou zastupuje stavební úřad, je, že ta plocha není možná použít za stavění bytovými domy. Mm-hmm. Investor, co mám informace, má jinou analýzu a domnívá se, že toto rozhodnutí lze pochybnit a hodlá údajně, ale berte to opravdu údajně, protože říkám, mám ty informace zprostředkované, nějakým způsobem tento stav a tento postoj města napadnout. Takže územní plán by měl být zcela jednoznačně jasně dán a nespochybnitelný, ale vidíte, že jak je ta píseň Nikdy nic na světě není za definitivní, ano. Tak prostě i věc, která by se asi z logiky věci neměla spochybňovat, tak pomocí, já říkám, vychytralých právníků lze spochybnit.
Ale to je případ Kocandy. Víme,
je
ti,
tak,
kteří podepsali také mnoha hlasy tu petici, tak de facto po 10, možná více letech prohráli. Tak probíráme nejenom územní plán, ale probíráme lokality, které ve městě, tady Mladé Boleslavy, jsou. Je ještě něco, co by nějakým způsobem, kromě té Karmele, o které jsme se zmínili, kde je tady ten park za druhou základní školou, ještě něco v takovém vozovkách ohrožení? Co se třeba bude, já vím, že to je krajská nemovitost, ale co se třeba bude dít s tím prostorem za střední průmyslovou školou? Jednak ta škola je stavně technická památka, kde se jezdí natáčet historické firmy, ale zatím je de facto zbořeniště spálená země v uvozovkách.
Tak, k tomu vám můžu říct to, co jsme tam chtěli udělat my a co už asi neuděláme. Uvidíme, jestli současná koalice
na kraji
se k tomu přikloní a v těch našich plánech bude pokračovat. My jsme po dlouhé úvaze a analýzách, které jsme si udělali, tak jsme viděli tam prostor pro vznik bytového domu, který by sloužil pro účely Boleslavské nemocnice. Mm-hmm. Protože samozřejmě
byty pro lékaře a
pro zdravotní sestry, protože dneska ta motivace služebního bytu a to je i věc, kterou my jsme ve své podstatě na městě prosadili, že město to začalo používat třeba pro městské policisty, kteří také byl problém je sehnat. Takže ta motivace toho služebního bytu by nám samozřejmě mohla trošku pomoci vyřešit ten problém s nedostatkem zdravotního personálu. Takže to jsme chtěli tam stavět.
To byl záměr, ale ten tě, jak se pozastaven.
Teď nemám informace, že by v tom nějakým způsobem se jednalo dál.
Naším dnešním hostem Karlem Horčičkou na aktuální témata. Jenom připomínám, že jsme avizovali předsedu poslanecké sněmovny Jana Hamáčka, ale politická situace trošku mění všechny plány, takže se omluvil z dnešního vysílání. Nicméně aktuální téma, my jsme tady probírali Lesopark Štěpánka a lokality, které by mohly být nějakým způsobem zasaženy investičními záměry, které na to dané místo nepatří. Za celou tu petici, která od vlastně dne země, od 22. dubna, už sebrali téměř 3000 podpisů, tak za to může Svaz ochránců přírody Klenice. Je ta role opravdu těch ochránců tak klíčová?
Tak určitě, protože oni vlastně vyvolali tu veřejnou diskuzi. Ten problém, o kterém většina města, byla to města nevěděla, tak ho vlastně dostali mezi lidi a díky té snaze se samozřejmě ta petice rozjela. 3000 podpisů, to je úctyhodný počet a hlavně oni to dokázali v hrozně krátkém čase ty podpisy získat.
No, to bylo od dne země vlastně startovala
takže to podpisová akce. To je úctyhodné. Ano. Tam je taková zajímavá věc, kterou asi posluchači možná zaznamenali. V rámci hlasování o vlastně postoji města vůči
na zastupitelstvu
vůči té výstavbě na Štěpánce, tak tam primátor Novelty prosadil i návrh, aby zastupováním zájmu veřejnosti a města v tom řízení, které bude probíhat, jak to území, tak to stavební a všechny ty věci okolo, byla pověřena právě ta ČSOP Klenice. A navrhnul tam, aby na ten byl dán finanční příspěvek 200 000 korun. To tam prošlo. Já se musím říct, já jsem vůči tomu tam vystoupil a rozporoval jsem to a na základě toho, co dneska vlastně z toho je, kdy ČSOP Klenice vlastně tuto svoji roli odmítla, se jako zjistil měl pravdu. Já jsem tam říkal...
Tak oni jsou jednak jsou zapsaný spolek nebo občanské sdružení. Tak. Zapsaný spolek, aby jsme řekli správně, takže proč by měli přebírat roli úřadu?
Určitě, to je právě to, co já jsem panu primátorovi a v té diskuzi jsem říkal, ono to je jakoby dobrý úmysl. Já nechci tomu hledat něco záporného, ale je potřeba si uvědomit tu roli a tu váhu těch jednotlivých partnerů. Samozřejmě statutární město Mladá Boleslav se svým aparátem, správním oddělením, právním oddělením, se svými možností je podstatně větší váha, větší partner, nebo větší prostě vyjednávací tlak má, než sdružení lidí, kteří to dělali ve svém volném čase a mají svá občanská zaměstnání a samozřejmě jako každé občanské sdružení se potýkají s nedostatkem peněz a ani příspěvek 200 000 koruny nemůže vyřešit situaci s tím, že potřebují mít právní analýzy, potřebují mít spoustu dalších materiálů a to samozřejmě, pokud jste mít kvalitně zpracované, tak to samozřejmě něco stojí. Takže já jsem tam navrhoval, aby město se té role nezříkalo. A aby ČSOP bylo partnerem, aby byla třeba pracovní skupina, aby se s nimi projednávalo, aby ty věci běžely, ale že je chyba vzdát se té role toho hlavního vyjednavače a přesunout to na ochránce přírody, kteří samozřejmě to myslí velice dobře s tím, asi by dokázali dobře hájit zájmy města Boleslaváků, ale nemají k tomu tak velké možnosti, jako má město. A ten otevřený dopis, který paní Vrbová za ochránce zveřejnila, mě utvrdil v tom, že jsem opravdu názor. Oni právě z tohoto důvodu vlastně to odmítají.
Není to takový určitě alibistický krok od vedení města?
Takhle, bylo by od opozice, by asi se očekávalo, že řeknu, že to byl tam nějaký alibismus nebo záměr nebo nějaká ošklivá věc, ale tentokrát to neřeknu, protože to není pravda. Já si myslím, že spíš to byla dobrá myšlenka, akorát nebyla úplně domyšlená do konce a alibismem bych to nenazýval, to bych trošku možná panu primátorovi v tomhle tomu přivdíl. Já myslím, že ta myšlenka byla dobrá, ale provedení špatné.
Dobrá. Pojďme, i když to je vlastně společné téma, jako je ochrana přírody, tak samozřejmě památková péče. Mají něco společného. V současné době se teď hovoří o tom, že Dům kultury by měl být stavebně technickou památkou. Ačkoliv tady 45 let star, tak už by měl být památkou. Co si o to myslíte vy? To by za chvíli mohly být všechny paneláky ve městě.
No tak ono, co si o tom myslím, já v celku s tím nemám problém. Taková ta panika, která na straně vedení města proběhla prostě tisku, kde oni to odmítají a nechtějí to, tak já nejsem úplně tak přesvědčen, že by to bylo špatné, kdyby byl Dům kultury označen za památku.
Ale pak by se nemohl rekonstruovat to v plném rozsahu.
To není pravda. Ten by se mohl rekonstruovat, ale samozřejmě musel by se tam zachovat spousta věcí, které by si vyměnila ta památková ochrana.
Dobře, ale už by se s tím muselo zacházet pomalu jako s barokním kostelem. při opravě.
Spousta, je spousta takových památek, které potom jsou běžně využívány a já si myslím, že tohle to není problém. Víte, pane rektore, on tu problém je spíš jiné věci. A to je v tom, co v tom domě kultury vlastně chceme dělat. Protože to já vidím jako největší problém. Protože samozřejmě ta stavba vznikla v nějaké době, kdy existovalo nějaké společenské klima a existoval nějakým způsobem společenský život, který v tom domě kultury probíhal. Dnes jsme za chviličku o 50 let dál a prostě doba se změnila. A ty potřeby obyvatel města jsou jiné. My se bavíme jinak, máme jiné potřeby se scházet. A ten prostor vlastně dneska jakoby nevyhovuje úplně přesně tomu, jak dneska my žijeme. Ale tam pořád je ta možnost najít tu náplň v těch stávajících prostorech, tu novou náplň toho domu kultury, bez toho, aniž bychom tam museli nutně vybourávat příčky a přehazovat patra. Prostě to je jenom o tom, jak prostě s tím začít pracovat. A ten prostor je mimořádně cenný. Já jsem mluvil s několika lidmi, kteří se bavili architekturou, a my si to neuvědomujeme, protože tam je to pro nás od dětství, tam chodíme, známe to tam všechno, tak si ani neuvědomujeme to, jak třeba ten dům kultury z hlediska té architektury je unikátní a jaké jsou třeba použity kvalitní materiály, jak je to dobře zpracováno. Takže, jak říkám, bude to trošku oříšek, pokud bude prohlášen za kulturní památku, ale myslím si, že si s tím budeme umět poradit i s tou opravou. Ale co teda je potřeba udělat, a to je to věc, kterou já vyzývám vedení města, speciálně pana náměstka Marka, který má starosti, je to náplň toho, co tam vlastně chtějí dělat. A tam si myslím, že i v případě té přestavby, která byla přestavená, která se asi nebude realizovat, tak to byl taky ten největší problém, co jsem já říkal. Já jsem říkal, mně se to docela líbí, mně se to líbilo, co on přestavil, ale ta náplň, vy nemáte to náplň, vy zase jenom děláte skořápku. A já vidím ten největší problém té náplň.
Uvidíme, co nám přinese čas. Posloucháte Signál Rádio. Dnes na aktuální témata s Karlem Horčičkou, krajským zastupitelem Středočeského kraje. Trošku rozvířili stojaté vody v uvozovkách informace ohledně kotlíkových dotací. Jak se to celé vyřešilo? Pak už jednotlivé strany koaliční podávaly k tomu svá vysvětlení, už nebyl ten kraj tak jednotný. Jak tedy to vidí opozice? Kde se stala chyba? Došlo tam opravdu k tomu trestnému činu, o kterém se také hovořilo, nebo ne?
Tak to bohužel nejsem schopen posoudit, to musí rozhodnout kompetentní orgány, policie, případně státní zástupci. Jestli tam došlo k trestnému činu, já ty informace, které nemám ověřené, jsem dostal, že tam docházelo k nějakému kupčení s pořadím. Je to špatné, za nás se to nestávalo. Ona ta příčina, proč to vlastně se stalo, je docela banální. A dalo by se ani použít to pořekadlo, že cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly. Protože vlastně celá ta věc, která tu spustila, bylo to, že vedení kraje mělo strach, aby lidi nedávali moc přihlášek. Protože ty evropské propozice umožňovaly tam dát těch přihlášek víc, tak oznámilo, že se jde podat maximálně 5 přihlášek na jednu osobu. A v tu chvíli samozřejmě to bylo jako kdyby řekli, vyhlásili do éteru, začněte lidé, podnikavci, začněte s tím prostě kšeftovat. A výsledek toho byl takový, že vlastně pravděpodobně, když otázka, jak to posoudí policie a státní zastupitelství, tam docházelo k nějakým nepravostem a lidé z toho místa, aby měli radost toho, že dostali vysoký příspěvek na pořízení nového kotle, tak mají z toho spíš hořký pocit. Tam je akorát další věc, kterou je potřeba si říct. A to je možná i odpověď na to, proč třeba i za sociální demokracie fungovaly ty fronty a fungoval ten sběr těch dotací nebo těch žádostí svým způsobem. Ono je hrozně jednoduché říci, budete to dělat elektronicky. Ale z hlediska průhlednosti a čistoty toho procesu to prostě neexistuje zložené. Nic transparentnějšího, než prostě, že ten člověk si vystojí tu frontu. Já mám informace od několika lidí, kteří se zabývají výrobou a prodejem kotlů ve velkém, kteří mě upozornili, že vlastně tady běhají nabídky od různých strojových firm, které slibují těm firmám, že pokud se v nich koupí ten příslušný software nebo zajistí tu zakázku, takže zajistí to, že třeba spadne server a že ty jejich dotace jakoby dostanou přednost, pokud by elektronicky.
Takže tady je možná to podvodné jednání úplně zase na druhou
právě
stranu.
Právě, a teď jde o to, aby jsme nevyřešili to, že nebude fronta, a podvodu nedojde tím způsobem. Pokud samozřejmě někdo dokáže a dokáže zajistit tak, aby nemohli k manipulaci s těmi elektronickými žádostmi, tak já budu všemi 10 pro, ale tam je to opravdu riziko, že k tomu dojde. A z toho důvodu já jsem trošku pesimista a myslím si, že hlavně by ten kraj příště měl spíš zvládnout tu frontu a to, aby ty lidi stáli důstojně a zabránit tomu kšeftování, než prostě ten systém měnit.
Ale zase jsme si připomněli fronty před Tuzexem.
Posloucháte Signál Rádio.
Krátce před 12. se ještě jednou vracíme k aktuálním tématům s naším dnešním hostem Karlem Horčičkou, krajským zastupitelem. Téma zdravotnictví, my jsme o tom už před časem nějakým způsobem hovořili a na krajském zastupitelstvu prošel dokument nebo takové pověření, že by se měla ustanovit jakási nová krajská organizace, která by řídila nebo združovala nemocnice. Ale tento pokus už tady jednou v minulosti byl.
Tento pokus se cyklicky posledních 20 letech objevuje. A já musím říct, že jsem z toho byl opravdu hodně rozladěn a hodně smutný, když návrh prošel, když ho prostě vedení kraje na to protlačilo. Já s ním mám velký problém, nesouhlasím s ním. A nesouhlasím s ním i z toho důvodu, že třeba jako člen dozorčí rady Mladovlasovské nemocnice si prostě nemyslím, že je správné přesouvat nějaké kompetence do Prahy, do rukou radního Kupky. My jsme v minulosti, a je to jedno, jestli to bylo za doby Petra Bendla nebo pak za doby vlády ČSSD, my jsme ty nemocnice postupně dostali do stavu, kdy ty nemocnice fungují jako samostatné organizace a ta většina těch rozhodovacích kompetencí je v těch nemocnicích. A já si myslím, že to hlavní slovo by měl mít třeba ten ředitel té nemocnice, ty je to povědný. Dneska je to doktor Řípa, před ním to byl doktor Kramář, jeden často byli třeba doktor Novelaty, těch lidí tam byla spousta, všichni ty lidé dělali pro tu nemocnici to, co mohli, chtěli, aby ta nemocnice vyšlapovala a každý z nich přinesl něco v té době do té nemocnice dobrého a bylo dobře, že se to řídí, že se Boleslavská nemocnice řídí z Mladé Boleslavy prostřednictvím mladoboleslavského ředitele. A jakýkoliv přesun kompetencí do rukou politika, ten, kdo si přečte ty stanovy toho spolku, tak vidí, jak obrovskou moc získal politik, ODS, radní pro zdravotnictví, pan Kupka, tak prostě to je podle mě děsivé. A opravdu to evokuje ty časy, které jsem si myslel, se nikdy nevrátí. Já když jsem slyšel takové ty řeči, centralizovaný nákup.
Ale to už jsme několikrát slyšeli v minulosti, ale nikdy se to nepodařilo nějakým způsobem dotáhnout do konce. Tady jde spíš o to, že zase se bude v uvozovkách živit další nějaký orgán, který bude řídit ty nemocnice, nebo co, v čem je problém ještě?
No samozřejmě, vznikne tady skupina. Oni to mají poměrně dobře nastaveno tak, že to zdánlivě vypadá nevinně. Oni to nazvali spolek, dali tomu poměrně takové ty stanovy, které vypadají na první pohled jakoby neškodně, ale skrývají se tam v detailech opravdu nebezpečné věci. Čili ve smyslu právo veta. To, že ten spolek může rozhodovat pouze, že tam bude jeden člen, když se to staví, čili může přijít sám pan radní Kupka a všem může rozhodnout. A zároveň tam je nastaveno, že oni jenom ty první pravidla jsou závazné a podle jejich schvalování zastupitelstvu všechno ostatní, co tam projde, už nemusí projít přes zastupitelstvo, čili se ztrácí veřejná kontrola. Takže to je prostě hrozně nebezpečné. A zároveň oni nám tam líčili, nám zpět musíme představit, že by tam třeba právě chtěli stáhnout ty centralizované nákupy. Že by chtěli nějakým způsobem řešit to řízení těch nemocnic. A já prostě vždycky, když tohleto slyším o těch centralizovaných nákupech, tak si říkám, proč ten člověk tak o to usiluje, aby byl pánem na centralizované nákupy. Tady v té minulosti naší země, jako prostě tyhle ty věci, když se to zpětně podíváme, tak pokud někdo dostal takovou obrovskou moc, tak dost často se byly příklady, že to nepoužíval zrovna ku prospěchu celku, ale spíše
ve chlepce. No, řekněme to veřejně, sklouzlo to vždycky do korupce, nějakým způsobem. Ať přímo, či nepřímo.
No a já nevidím důvod, abych jako zastupitel prostě tuhletu věc podporoval. Já si myslím, že Středočeský kraj má dostatek nástrojů na to, aby ty nemocnice řídil tak, jak je řídí. A za nemocnici má být zodpovědný pan ředitel a jeho vedení. A ten se má případně zodpovídat z toho, proč něco nakupuje a jak to nakupuje. Proč by to za ně měl dělat někdo anonymní v nějakém spolku?
Ano, otázka ještě, jestli by se vlastně tyto nemocnice neměly vrátit zpátky těm městům, kde stojí, jako to bývalo. Je ta možnost, nebo ta tendence?
Tak asi vždycky ta možnost, ale tohle mi připadá trošičku už jakoby sci-fi. Tam ten stav je tak, jak je nastavený, asi je vhodnej. Tam je potřeba říct ještě jednu věc. Středočeský kraj je unikátní oproti jiným krajům v tom, že u nás těch jakoby centrálních velkých nemocnic je 5. Třeba Liberecký kraj má jednu nemocnici Libereckou a k tomu má nějaké ty jakoby přenošené do pobočky, tak tam dejme tomu se dá bavit o tom, že může ta nemocnice Liberecká jako největší řídit nějakým způsobem a zasahovat do těch ostatních nemocnic v okresech. Ale u nás ta situace je jiná. U nás těch nemocnic, těch velkých je 5 a proto je chybou je jakoby se snažit slučovat a společně řídit. A řeči o tom, že prostě se tím to zlevní, že se zlepší hospodaření a tak dál, to jsou jenom řeči. Samozřejmě, že ty nemocnice nějakým způsobem jsou v nějaké situaci hospodářské, některé lepší, některé horší. Ale tam ty příčiny, proč některé nemocnice jsou třeba mínusu a jsou třeba některé ve velké mínusu a některé v plusu, jsou dané také těmi podmínkami, v kterých ty nemocnice působí. Ono se často hodně mluví o kladenské nemocnici, v jakém je jakoby špatném finančním stavu. Ale kladenská nemocnice už v okamžiku, kdy ten kraj převzal, vlastně byla, je nastavena tak, že všichni, kdo tam sedí a budou sedět, musí počítat s tím, že ta kladenská nemocnice nemůže být zisková. Ta je nastavena tak, že prostě opravdu potřebuje tu injekci, aby to fungovalo. Ale to je úkol toho kraje, aby se to postaral, aby prostě uměl třeba s těmi prostředky pracovat tak a počítal s tím, že doklad na ty prostředky se dávat musí, zatímco kolínská nemocnice nastavena tak, že ve své podstatě je schopná vykazovat pozitivní hospodářský výsledek. Mladoboslavská nemocnice je nemocnice, která je nastavená ve své podstatě, když řeknu zjednodušeně, na nulu.
Je soběstačná.
Soběstačná, někdy to třeba nevyjde, je potřeba něco tam dodat, někdy je to třeba lepší výsledek, ale v zásadě je soběstačná. Takže každá nemocnice funguje trošku jinak a jak znova říkám, prostě jako představa, že radní Kupka, místo představa ODS, bývalý tiskový mluvčí, hejtmana Bendla.
Asi zdravotnictví rozumí.
No, bude rozhodovat o středských nemocnicích, tak mě prostě děsí.
Dobrá, tématem jsme trošku, když usměvě, uzavřeli naši dnešní diskuzi, uvidíme celou situaci a budeme sledovat i nadále. Mým dnešním hostem Karel Horčička, krajský zastupitel, vám děkuji, naslyšenou.
Tak děkuji za pozvání a pokud zrovna obědváte, tak vám přeji dobrou chuť.